Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS на Македонски. Продолжуваме со уште една тема која се однесува на настаните во Австралија. Qantas ќе мора да исплати одштета од десетици милиони долари поради незаконското масовно отпуштање на работниците на копнената екипа за време на пандемијата COVID-19. По минатогодишната одлука на Високиот суд, судијата сега и нареди на авиокомпанијата да плати 170 илјади долари на три лица поради личните измачувања пред извикани од отпуштањата. Воедно да преговара со синдикатите за обештетување на уште 1700 работници. Прилогот за Qantas го подготви Навин Разик за SBS News.
SBS Radio.
Копнениот персонал погрешно отпуштен од Qantas заминува од Федералниот суд во Сиднеј. По добивањето на веста, нивните лични борби нема да бидат игнорирани. Дон Диксон беше еден од оние чии работни места беа незаконски аутсорсирани во август 2020 година. Тој вели, од една страна тажно е, но од друга страна радува што застанавме и се боревме. Ова е духот на Австралија. Не се откажувај и еве денес доживеавме огромна победа, вели Диксон.
It's sad in one way, but it's jubilant in all the other ways. We stood up and we fought. Every Australian now should say, you know what? This is the spirit of Australia. You dig in when it gets tough and you don't give up. And here we are today having a massive victory.
Федералниот суд пресуди во корист на работниците во 2021 година, но Qantas неуспешно ја обжали пресудата во Високиот суд. Со одлуката на судијата Майкл Ли, Qantas ќе плати дополнителен надомест, земајќи ги предвид личните трошоци на работниците. Адвокатот на Морис Блекберн, Джош Бонстейн, рече дека во текот на последните 4 години, Qantas се спротистави на овој ден преку низа неуспешни жалби, а аргументот дека не треба да се нареди одштета од Федералниот суд беше целосно отфрлен.
Over the last 4 years, Qantas has resisted this day through a succession of unsuccessful appeals and its argument that no compensation should be ordered today by the federal court was completely rejected.
По испитувањето на тројца работници како тест случај за да се утврди обсегот на неекономската загуба, судот му нареди на Qantas да изврши индивидуални исплати помеѓу 30, 40 и 100 илјади долари. Авиокомпанијата и синдикатите добија наредба да спроведат посредување за да се утврди колку 1700 поранешни вработени ќе имаат право на компензација. Ник Макинтош, помошник секретар на Синдикатот на транспортните работници за Нов Јужен Велс, изјави дека проценуваат дека глобалната бројка за компензација веројатно вреди над 100 милиони долари, што секако ќе зависи од различни поединечни случаи. Сепак, навистина клучен елемент е неекономската загуба одредена од судот, што значи дека ова се пари без данок, како признание за претрпените маки и неволји на луѓето, што ќе направи голема разлика за секој еден од групата од 1700 луѓе, изјави Макинтош.
So we estimate this is probably worth in excess of $100 million, this global compensation figure. It's going to be dependent on different individual cases. The really crucial element though is this non-economic loss. This is tax-free money that is in recognition of people's hardship and distress suffered. This will make a big difference to every one of the 1700 people.
Поранешниот вработен во Qantas Damien Pollard вели дека компензацијата ќе им помогне на колегите да се помират со нивното тешко искушение. Тој вели ги поминал последните 4 години со стотици телефонски повици од неговите членови во Камбера, луѓе кои поминуваа низ лични проблеми, проблеми со менталното здравје, кои беа предизвикани од одлуката. Макинтош вели, тој се надева дека одлуката ќе им помогне малку да закрепнат и да продолжат со нивните животи.
I've spent the last 4 years fielding hundreds of phone calls from my members in Canberra. People that are going through personal problems and mental health issues that were caused by this decision. So today's judgment by Justice Lee goes some way to facilitating a little bit of recovery from all that, and hopefully allowing for us to move on with our lives.
Авиокомпанијата исто така ќе мора да плати компензација за економското влијание на отпуштањето. Но судијата Майкл Ли се согласи со авиокомпанијата дека тоа треба да биде ограничено на 12 месечна плата, вклучително и бенефици, откривајќи дека авиокомпанијата во секој случај ќе ги укинеше нивните работни места до крајот на 2021 година. Контас рече дека е посветен на забрзување на процесот на компензација за овие вработени. Во сообщение, извршната директорка Ванеса Хадсон рече дека авиокомпанијата искрено им се извинува на своите поранешни вработени. Пресудата опфаќа само обештетување за работниците. Контас исто така е на јадицата за значителна финансиска казна поради незаконските дејствија, кои допрва треба да се утврдат од страна на судот. Господинот Макинтош вели дека синдикатот ќе се заложи за примена на максималната казна од 100 милиони долари, која тој вели би требало да изнесува повеќе од 200 милиони долари, но дека ова сепак ќе испрати силна порака до корпорациите во Австралија, дека ваквите однесувања не се прифатливи за работниците.
This should be worth more than $200 million when all is said and done at the end of this. This needs to send a powerful message to corporate Australia. You cannot treat workers like this. You cannot get away scot-free if you do this.
Контас сега ги проверува своите книги за да утврди колку може да си дозволи да плати. Управниот одбор на авиокомпанијата треба да се соочи со акционерите во Хобарт на 25 октомври. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.